terroriste së bashku me tre persona të tjerë. Disa ekspert megjithatë kanë hedhur dyshime se Abrini mund të jetë bombarduesi i parë në aeroportin belg, duke sugjeruar se ai mund të pohojë kështu për të mbuluar ndonjë sulmues tjetër. Por sipas hetuesve, shenjat e gishtërinjve dhe ADN-ja e tij janë gjetur në dy shtëpi në Bruxelles dhe në një makinë që është përdorur gjatë sulmeve në Paris. Abrini po ashtu thuhet se është filmuar në një pikë karburanti së bashku me Abdeslamin dy ditë përpara sulmeve në Paris. Roli i dyshuar i Abdeslamit në sulmet në Paris nuk është përcaktuar ende, por vëllai i tij Brahimi ka qenë njëri prej atyre që kanë hedhur veten në erë. Abdeslam ndodhet në paraburgim në Belgjikë dhe pret të ekstradohet në Francë. Tre personat e tjerë të akuzuar të shtunën nga prokurorët belgë janë identifikuar si Osama K, Herve BN dhe Bilal M. Sipas raporteve të disa mediave, Osama K është shtetas suedez dhe emri i tij i plot është Osama Krajem. Autoritetet belge janë përballur me kritika të mëdha për trajtimin dhe hetimin e sulmeve në Bruxelles, sidomos pasi është zbuluar se shumë prej të dyshuarve kanë qenë të njohur për policinë. Belgjika po ashtu thuhet se është burimi më i madh i luftëtarëve të huaj që shkojnë për t'u bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Sigurisë Kombëtare Jay Johnson ka bërë thirrje për bashkëpunim me komunitetin e myslimanëve amerikan gjatë një fjalimi në një simpozium për përballimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ai ka apeluar për bashkëpunim dhe ndërtim urash komunikimi, duke thënë se komunitetet e amerikanëve musliman nuk duhet të përgujohen dhe izolohen. Materiali i përgatitur nga kolegët e Zërit të Amerikës.
Sulmi terrorist në Bruxelles muajin e kaluar ka ringjallur debatin rreth mënyrave për t'u përballur me ekstremizmin e dhunshëm në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që disa kandidatë republikan për president kanë bërë thirrje për survejimin e lagjeve të amerikanëve musliman. Por sekretari i sigurisë Jeb Johnson thotë se ky propozim nuk reflekton realitetin. Nuk mund të survejohet qoftë edhe një lagje e vetme për të mbikëqyrur muslimanët amerikanë me gjithë këtë retorik të nxehur politike. Megjithëse sulmi vitin e kaluar në San Bernardino të Kalifornisë risolli sërish shqetësimin për terrorizmin e kultivuar brenda vendit, zoti Johnson tha se përpjekjet e Departamentit të Sigurisë për të parandaluar sulme të tjera janë të ndihmuara nga bashkëpunimi me komunitetin musliman. Shumica dërmuese amerikanëve musliman, ku përfshihen edhe ata që shërbejnë në forcat tona të armatosura dhe në qeveri, janë njerëz patriotë të përkushtuar, të cilët e duan këtë vend dhe dëshirojnë të ndihmojnë sigurinë publike, pasi ky është edhe adheu i tyre. Zoti Johnson hodhi poshtë aludimet se përpjekjet e Departamentit të Sigurisë kanë objektiv kryesor amerikanët musliman. Shteti Islamik, që është ndoshta organizata më e dukshme dhe më e rrezikshme me të cilën përballemi tani, është duke shënjestruar muslimanët amerikan. Duhet të reagojmë duke e zmbrapsur këtë përpjekje si një çështje me rëndësi për sigurinë tonë kombëtare. Zoti Johnson e përfundoi fjalimin me një thirrje për bashkëpunim dhe ndërtim urash komunikimi, duke thënë se komunitetet amerikan dhe musliman nuk duhet të përgojohen dhe të izolohen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa migrant janë përleshur me policinë e Maqedonisë në qytetin kufitar Idomeni pasi kanë bërë përpjekje të kalojnë gardhin që ndan Maqedoninë prej Greqisë. Policia maqedonase ka përdorur gazin lotësjellës për të zmbrapsur migrantët, të cilët janë përgjigjur duke hedhur gur në drejtim të policisë. Përleshjet kanë nisur pasi një turm prej 500 njerëzish ka reaguar ndaj zërave se kufiri do të hapet, kur një gjë e tillë është mohuar nga policia e Maqedonisë, rreth 100 migrant, përfshirë fëmijë, kanë bërë përpjekje të kapërcejnë gardhin. Janë mbi 11.200 njerëz të bllokuar në kalimin kufitar Idomeni në veri të Greqisë, pasi vendet e Ballkanit kanë mbyllur kufijtë qysh në mes të shkurtit. Mbi 100 veta kanë humbur jetën nga zjarri në një tempull në shtetin jugor të Indis Kerala. Është konfirmuar se 102 njerëz janë vrarë dhe 280 janë plagosur dhe janë pranuar në spitale të ndryshme, ka thënë guvernatori i shtetit Kerala, Umen Chandi. Flakët janë shkaktuar nga fishekzjarët që do të përdoreshin për një fest lokale, ka thënë policia. Një ndërtesë në tempull më pas është shembur duke shkaktuar shumë viktima. Incidenti në qytetin Paravur është rënditës për te fjalëve, ka shkruar në Twitter kryeministri i Indis Narendra Modi. Bashkimi Evropian ka kritikuar dhunën në lindje të Ukrainës pas sulmeve ndaj monitoruesve ndërkombëtar. Rritja e konsiderueshme shkeljeve të armpushimit në rajonin e Donjeckut paraqet nivel të papar të dhunës, ka thënë shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini në një deklaratë të lëshuar të dielën. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka thënë mbrëmë se një ekip i vëzhguesve të saj në lindje të Ukrainës është sulmuar rreth 50 kilometra në jug të qytetit Donjeck. Në incident nuk ka pasur të plagosur. Vëzhguesit e OSBE-s po ashtu janë qelluar më 7 prill. Kryeministri Britanis David Cameron ka paguar pothuajse 76.000 sterlina tatim në të ardhurat prej më shumë se 200.000 sterlinash më 2014-2015. Cameron i ka publikuar informacionet për kthimin tatimor pasi familja e tij është përmendur në të ashtu quajturat letra të Panamas. Këto letra kanë zbuluar se 10 figura globale kanë të fshehura shumë të mëdha parash jashtë vendeve të tyre. Në këto letra është përmendur edhe babai i kryeministrit britanik. Kamerun ka pranuar se ai ka pasur aksione në pasurinë e babait të tij jashtë vendit, por se më vonë ka shitur ato. Kameruni ka publikuar në detaj informacionet për kthimin tatimor, duke thënë se do që të jetë krejtësisht i hapur dhe transparent për çështjet e tij financiare. Një tërmet prej 6.6 shkallës të Richterit është ndjerë në disa qytetet të mëdha në jug perëndim të Azis. Sipas Institutit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, tërmeti ka goditur Afganistanin pranë kufirit të tij me Tadzhikistanin. Dridhjet janë ndjerë në Kabul, Islamabad, Lahore dhe New Delhi, duke detyruar banorët të dalin nga shtëpitë. Nuk ka pasur raporte për viktima apo dëme materiale. Në tetor të vitit 2015, një tërmet prej 7.5 shkallës të Richterit në të njëjtën zonë ka vrarë afro 300 veta. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org si dhe na përcillni në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Kështu të ndërruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.